Zarava na kojoj se nalazi amam je veštački oblikovana na početku 18. veka i to vađenjem zemlje i kamena koji je iskorišćen za nasipanje prostora uz priobalni bedem. U središnjem delu građevine je glavna prostorija pokrivena prostranom plitkom kupolom sa otvorima za osvetljenje. Iza nje se nalazila prostorija za loženje i rezervoar za toplu vodu. Amam je građen u duhu tradicionalne arhitekture i služio je za potrebe srpske vojske sve do Prvog svetskog rata. U vreme bombardovanja, na Uskrs 1944. godine, amam je delimično porušen. Nakon obnove 1965. godine, u amamu je smešten planetarijum Astronomskog društva Ruđer Bošković.